Армысыздар ардакты агайын, баршаңызга кайырлы таң кадырменде тыңдарман каум. Бүгүн сәуір айының 22-сі күн жума, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қазір сіздердің тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстанда ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған шаралардың бірі бейсенбі күні желтоқсан оқиғасын арқау еткен Аллажар деректі фильмімен жалғасты. Журналист арызданғанда істе қылмыстық құрам болмай шықса, әкімдік күзетшісі арызданса, журналистке қарсы тергеу амалдары бірден жүргізіледі. Азаттық радиосында көтерілген тақырып, Қытай қазақтарының виза тауқыметі туралы тақырып, қоғамға қозғау салғаны жөнінде айтатын боламыз. Ал соңғы жаңалықтарда Атырау облысында Ресей мен Қазақстан шекарасы маңында зымыран құлаған. Қазақстанның мұнай саласындағы қытайлық компаниялардың үлесі шамамен 24%-ді құрайды деп хабарлады мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Ардақ тағайын міне осы және де басқа жаңалықтарды Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бауымғожа таныстырамын. Атырау облысында Ресей мен Қазақстан шекарасы маңында зымыран құлады. Облыстық прокуратура баспасөз хатшысы Светлана Джумашеваның айтуынша зымыранның құлағанын көрген шопан шекарашыларға хабар берген. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Зымыран әскери жаттығулар өтіп жатқан Астрахан облысындағы полигоннан атылған болуы мүмкін делінеді. Бұл оқиғаны арнайы комиссия зерттеп жатыр деп хабарланды. Қазақстанның мұнай саласындағы қытайлық компаниялардың үлесі шамамен 24%-ді құрайды деп хабарлады мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Бейсенбі күні BNews сайтындағы онлайн конференция барысында сұрақтарға жауап берген Мыңбаев, ұлттық қауіпсіздікке байланысты Қазақстан әлемінің әртүрлі аймақтарындағы инвесторлардың қатысуын шектейді деп атап көрсеткен. Министрдің айтуынша, Қазақстан нарығында еуропалық, америкалық және қытайлық компаниялар айтарлықтай пропорционалдық түрде жұмыс істеп жатыр. Беларусь президенті Александр Лукашенко өзінің билігіне қарсы кез келген 5-ші колонаны жоюға уәде етті. Бейсенбі күні парламентте жариялаған халыққа жолдауында Лукашенко бұл оның диктатура орнатуды көздеп отырғандығын білдірмейді деп атап көрсетті.
Любую пятую, шестую, двадцать пятую колонну мы уничтожим, и на это
біз кез келген 5-ші немесе 6-ші немесе 25-ші колоннаны қиратамыз. Солай жасауға жеткілікті ресурстарымыз бар. Бұл диктатордың қоғамды бөліп Еуропа орталығында диктатураны орнатуды көздеп отырғандығын білдірмейді, деді Лукашенко. Сәуірдің 11-інде Минск метро станциясындағы жарылыстан 13 адам қаза тапқан болатын. Сонымен қатар қазір Беларусьтің экономикалық жағдайы нашарлап бара жатыр. Лукашенко Минскідегі шабуыл мен экономикалық проблемаларға байланысты мемлекетті тұрақсыздандыруды көздейтін күштерді айыптады. Ливия көтерілшілері Туниспен арадағы шекаралық бекетті өз бақылауына алғандарын хабарлады. Налут қаласының жанында Каддафи әскерилерімен 3 күнге созылған шайқастардан кейін Вазен шекаралық бекеті ливиялық көтерілшілердің бақылауына өткен, сонымен қатар бейсенбі күні НАТО Ливия халқын альянстың әуе шабуылдарына ұшырамау үшін Каддафи күштерінен алшақ болуға шақырды. Ал Ливиядағы Мисурата қаласында шетелдік 2 журналист қаза тауып, 2 журналист жараланды. Британдық Тим Хеттерингтон мен америкалық Крис Хондрас минометтен жауған миналардың жарылысынан сәрсенбіде қаза болғаны хабарланып отыр. Хеттерингтон Ауғанстандағы америкалық әскерилер туралы түсірілген Оскар сыйлығына ұсынылған Рестрепа атты деректі фильм режиссерлерінің бірі. Ал Хондрас Getty Images агенттігінің фототілшісі болатын. Мисурата қаласында бірнеше аптадан бері көтерілушілермен қаланы қоршауға алған Муаммар Каддафиге бағынышты әскер арасында шайқастар жүріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі мекемесінің басшысы Нави Пиллай үкімет әскері Мисуратаны кассеталық бомбалармен атқылады деп мәлімдеп, Каддафи күштерін әскери қылмыспен пара-пар іске барып отыр деп айыптады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама Калифорния штатындағы Facebook компаниясының штаб-пәтерінде болып, интернет пайдаланушыларының сұрақтарына тікелей байланысты жауап берді. Обамаға негізінен Ақ үй әкімшілігінің экономикалық саясатына қатысты сауалдар қойылды. Президент АҚШ мемлекеттік бюджетінің тапшылығын қысқарту жоспары туралы әңгімелеп, салық және энергетика саласындағы реформалар туралы айтты. Талдаушылар Ақ үй басшысының әлемдегі ең ірі әлеуметтік желілердің бірі арқылы көпшілікпен тікелей өткізген бұл сұхбатын келер жылы АҚШ президенті сайлауына екінші рет түсетін Барак Обаманың сайлау науқанының басы деп отыр. Жапон үкіметі Фукусима Дайичи атом электростанциясының айналасындағы 20 шақырымдық аумаққа баруға ресми түрде тыйым салды. Бұл туралы үкіметтің бас хатшысы Юкио Эданы мәлімдеді. Оның айтуынша радиация деңгейінің төмендегені туралы хабарларға қарамастан, АЭС-те бұрынғысынша тұрақсыз жағдай қалыптасып отыр. Бұдан былай АЭС төңірегіндегі тыйым салынған 20 шақырымдық аймаққа рұқсатсыз кіруге әрекет жасағандарға айыппұл салынады. Бұл аймақта тұратын 80 мыңға жуық адам наурыздың 11-ндегі зілзала мен жойқын цунами салдарынан АЭС-те апат болған соң басқа жаққа көшірілген еді. Бірақ соңғы уақытта олардың кейбіреулері үйлеріне қайта орала бастады. Осы кезге дейін билік оларға тосқауыл қоя алмаған тұғын. Сирия президенті Башар Ал-Асад бейсенбі күні Хомс қаласының жаңа әкімін тағайындады. Таяуда бұл қалада қауіпсіздік күштері мен үкіметке қарсы шерушілер арасында болған қақтығыстарда бірнеше адам қаза тапқан еді. Хомстың бұрынғы әкімі шерулерден кейін қызметінен босатылды. Сирияда бір айдан астам уақыттан бері жаппай шерулер жалғасып жатыр. Наразылық танытушылар саяси реформалар мен бостандықтарды талап етіп отыр. Жергілікті ресми өкілдердің айтуынша, бейсенбі күні Ауғанстанның шығысындағы бомба жарылысынан 3 полиция қызметкері опат болып, 6-ы жараланған. Нангархар уәлаятының Жалалабад қаласында болған шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан өз мойнына алды.